Příjemný poslech, příjemné dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák s mými dnešními hosty. Těsně před Vánoci si budeme povídat na aktuální témata. Se mnou ve studiu opoziční zastupitele Mladé Boleslavy Jiřina Hančarová. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Karel Kohorčička. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme tedy v tom čase adventním. Co říkáte na výzdobu?
Tak já sám do sebe můžu říci, že mě se výzdoba líbí. Já za tohle vedení města opravdu chválím. Já si myslím, že a je to i z těch reakcí, třeba co čtu na Facebooku a na těch sociálních sítích, lidem se to líbí. Líbí se to lidem i z okolí, dávají si různé vzkazy, jestli chcete vidět někde nejhezčí vánoční výzdobu, jděte se pojedou Mladé Boleslavy. Takže říkám, já jsem s tím spokojen, líbí se mi to. Chtěl by to trošku sněhu, no, samozřejmě, až bude ten sníh a bude to všechno tady bílé a zapadané, což doufám, že se tak stane, aspoň než ten den, tak to samozřejmě za sebe vypadá ještě mnohem lépe, ale za sebe říkám, já je chválím, já chválím město, ta výzdoba je krásná.
Podle posledních informací vás budu muset zklamat, ten sníh na Štědrý den opravdu asi nenapadne. A co vy, paní Hančarová, jak to máte?
Já musím říct, potvrdit slovo pana Horčičky, mně se líbí ty světýlka na stromech, na lampách, je to nově udělané, je to moc pěkné, hlavně když jdete večer, když se setmí, jdete na Staré město, tak je to opravdu kouzelné a mám radost i z toho, že i ve všední den na tom Starém městě, když se setmí pozdní odpoledne, tak je tam spousta lidí. A to je to, o co vlastně
to tomu
městu, ano, celou řadu let šlo, aby se oživilo.
Pojďme k aktuálním tématům. Zítra je zasedání zastupitelstva. Jaký je program a jak to vypadá vůbec s rozpočtem?
Tak tady bych si dovolil vzít slovo já, protože působím jako předseda finančního výboru zastupitelstva. Já musím říct si, že nejsem úplně spokojen s tím, že opět se městu nepodařilo dát rozpočet do konce roku ke schválení, čili opět vstupujeme do dalšího roku s rozpočtovým provizoriem, což je samozřejmě věc, která, neříkám, je to fatální chyba, že se něco stane, nebo že by hrozilo, že dojde k nějakému neproplácení faktur, nebo že by někam nepřišli mzdy. To každopádně ne, to rozpočtové provizorium je ošetřeno tak, že všechny ty platby a všechno poběží, ale přeci jenom trošku to ukazuje na tu práci toho vedení města, je už to po několikáté a vždycky to, když se to neudělá v termínu, tak vždycky to ukazuje na nějakou chybu nebo na nějakou vadu a není to dobré. No. Ostatně potom pak samozřejmě je docela těžké se i vyjadřovat tomu, jak ten rozpočet vidíme, protože prakticky ten rozpočet ještě nebyl zveřejněn.
To, co jste chtěli do rozpočtu, je tam zakotveno?
Tak my doufáme, my samozřejmě nevíme. My jsme, jak jsem o tom tady hovořila minulý měsíc, když jsem tady byla hostem, tak jsme dali požadavky, které bychom chtěli a jsou prioritní pro nás a aby byly uskutečnění. Musím říct, že pan primátor se tvářil velice vstřícně, takže věříme, že tam budou, ale víceméně my jsme bohužel ještě ani ten návrh žádný pracovní neviděli. Takže musím říct, trošku mě taky mrzí, že jdeme s tím provizoriem, protože řadu let je tady koalice na městě již stejná, takže myslím si, že mají dostatek času a zkušeností na to připravit se na ten rozpočet včas a že by to mohlo fungovat.
Otázka, jestli je koalice jednotná, ale to jsou politické zákulisní hry. Dále bych se zeptal na, co říkáte na situaci, která vyvstala v pedagogickém zařízení, tedy základní škola speciální, která dlouhá léta byla součástí centra 83, kdy tedy dostali výpověď a hledají nové prostory. Mě na tom zaráží to, že obě organizace jsou krajské, přesto si jedna druhé dovolí dát výpověď.
Tak já bych si zase dovolil nejprve z pohledu kraje, protože jsem krajský zastupitel a pak kolegyně paní Hančarová jako předsedkyně školské komise k tomu samozřejmě má více informací než já. Nicméně já musím říci, že mě ta věc dost překvapila a zaskočila. Já jsem si už tomu nějaký informace zjišťoval. Zároveň jsem využil toho, že jsme měli v pondělí krajské zastupitelstvo a příslušný podklad jsem předal radnímu pro školství panu Skopečkovi a domluvili jsme se, že mi příští týden zavolá a že se o tom popovídáme, jak tu situaci zřešit, protože podle těch stávajících informací, které k tomu já mám, tak by vlastně ta škola měla z toho prostoru odejít. Kvituji to, že město se snaží najít nějaké prostory a nabízí třeba o tom hotelu u zimního stadionu. Nicméně já si to prostě z praktického hlediska nebudu představit. Ty vlastně žáci jsou poměrně těžce nemocní, postižení, není s nimi jednoduchá práce, vyžadují nějaký prostor, nějaké přiměřené prostory a já bych se třeba přimlouval za to spíš, že pokud by opravdu se ta situace nepodařila nějakým způsobem vyřešit, a já věřím, že se řešení najde, tak aby ty prostory pro vyučování, aby nebyly na tak exponovaném místě, jako je ten prostor do zimního stadionu, aby se třeba hledalo jiné umístění, anebo já osobně bych třeba se i debránil třeba výstavbě nějakého kontejnerového pavilonu přímo v areálu toho centra 83, ale to jsou všechno věci, které se asi budou muset řešit. Já za sebe říkám, řeším to po té krajské linii a mluvil jsem právě s kolegyní Jiřinou, ona říkala, že to i na školské komisi se o tom bavili, takže možná ona tomu bude mít více informací.
Samozřejmě je to zařízení kraje, přesto město se snaží pomoct, takže už jsme tady měli informace o tom, že i Daniel Marek, náměstek primátora, to nějakým způsobem musí nebo chce řešit. Jak to sledujete vy tu situaci?
No, očekáváním, napětím. Ono je hlavně důležité prostě najít ty prostory. Jo, to je úkol číslo jedna. Já se přiznám, když jsme se o tomhle bavili právě včera s panem Horčičkou a on přišel s tím nápadem kontejnerové, jako výstavby kontejnerové nějaké přístavby, tak musím říct, že se mi to zalíbilo. Já jsem se vzpomněla na to, že vlastně obu koupaliště. Byla takto postavena klubovna pionýrů nově, už je otevřená a funguje. Byla to vlastně jedna z věcí, kterou jsem i já prosazovala. Nestojí to mnoho a je to rychle hotové. Vypadá to pěkně, musím říct, vypadá to moc pěkně. Tak já samozřejmě teďka nevím, nejsem architekt, úplně jak velké prostorové možnosti jsou ve stávajícím objektu Centra 83.
A jaká vlastně musí být kapacita?
A jaká musí být kapacita? Ale pokud budu navrhovat vlastně i třeba městu, ale i přes prostřednictvím Karla vlastně na kraj, jestli by se tato možnost nedala prozkoumat. Ono je potřeba si i říci, že vlastně klienti nebo žáci této speciální školy jsou vlastně děti se speciálními potřebami a nemají rádi změny. Každá změna u nich může vyvolat
nějaký
stres.
Jsou tam
nějaký
těžší autisté.
Přesně
a
tak.
Dysfunkce.
A jsou, když pokud si někde už zvyknou a jsou tam spokojení, tak prostě pojďme zkusit se podívat prvotně na takové to řešení, které by umožnilo co nejmenší stres právě pro ně.
Takže vy zjistíte situaci na kraji, pane Horčičko, a
určitě
já
budeme
městě.
Motorovat na městě.
Ano.
Já bych ještě doplnil jednu věc, co tady zazněla. Pokud se najde řešení v tom stávajícím dneska systému, tak je opravdu potřeba najít nějaké nové prostory, ale já se domnívám, že ten hotel u zimního stadionu proto není vhodný. A já bych ještě tomu chtěl říct ještě jednu věc. Ono dneska ty tamtamy boleslavské, protože jsme samozřejmě jen taková větší vesnice, co si budeme namlouvat, tak se ní šíří, že o ten hotel je poměrně velký zájem. A je spousta podnikatelů, kteří se na to ptají, já už jsem byl kontaktován, co o tom vím, že by o tom měli zájem. A vždycky, když se něco takové objeví, tak to ukazuje, že ta věc má nějakou cenu, nějakou hodnotu. A proto se mi moc nelíbí, když se to prezentuje tak, proto město dneska už trošku ty pozice, že ten hotel je k ničemu, že to byla chyba ho mít, nebo že to není dobré. Já netvrdím, že je to dobře spravováno a úplně v ideální pozici, ale trošku mi nehraje to, že na jedné straně se dneska město tváří, my ten hotel nepotřebujeme k ničemu. A na druhou stranu je spousta lidí, kteří by si rádi ten objekt koupili, takže tady bych byl opravdu opatrný a já jsem se k tomu i vyjadřoval i jinde. Já nejsem příznivcem toho, aby se tahle ta budova z majetku města prodávala. Já souhlasím s tím, že vše se musí měnit, můžou se nějaké jiné způsoby, jak to tam mít.
Jako znovu zprovoznit.
Znovu zprovoznění, aby to mělo nějakou úroveň a tak dál. Ale rozhodně si nemyslím, že by bylo dobré to prodat. Protože už jenom ten zájem o to nakoupení toho objektu ukazuje, že ten objekt nějakou hodnotu má.
Tvrdí náš dnešní host Karel Horčička na Signál Rádiu. A my se vracíme zpět k našemu tématu, k diskuzi na téma, co se děje ve městě, konkrétně Mladé Boleslavi. Se mnou ve studiu zastupitelé Jiřina Hančarová a Karel Horčička, baza ČSSD. My jsme se tady poslední, paní Hančarová, bavili o mateřských školách. Vy jste teď právě v tom, jak se říká, aktuálním věku, kdy vlastně také řešíte tyto problémy. Vy jste dali dohromady jakýsi dotazník o tom, jak by vlastně mateřské školy měly co do provozní doby. by fungovat. Už máte zpětnou reakci?
Ano, mám. Dotazník nebo anketka proběhla první týden v prosinci, proběhla na všech mladoboleslavských školkách zřizovaných městem. Byla anonymní samozřejmě, nebo aspoň měla být anonymní. Rodiče měli vhodit jednoduchý papírek s dvěma otázkami, vyplnit, jestli si přejí otevírací dobu své mateřské školky změnit a pokud ano, tak v jakém rozmezí, do jaké doby by měla být otvírací doba pro ně prodloužena, co by pro ně bylo to nejoptimálnější řešení, aby dokázali dobře a bez stresu prostě své dítě vyzvedávat, aby to vyhovovalo co nejvíc prostě jejich rodinnému tempu. Dotazníky jsme vyhodnotili minulý týden ve spolupráci s odborem školství. To bych jim ráda za to i poděkovala, protože vlastně odbor školství celé jakoby to technicky zajistil administrativně, dovezl lístky, vytiskl je, zpátky je svezl na magistrát. Pak jsme sčítali. Mám radost, musím říct, že v průměru se zúčastnilo i 2/3 vlastně rodičů těch dětí umístěných ve školkách, což je vysoké číslo.
Anket, ano.
To je hodně vysoké číslo. Samozřejmě jsou školky, kde ta účast byla pod 50%, ale pak jsou školky, kde ta účast byla třeba 80%. A musím říct, že ta účast se shoduje v podstatě s tím, jak jsou rodiče, či nejsou spokojení s otvírací dobou. Tam, kde rodiče jsou ve velké míře spokojení, co jsou školky, které mají otvírací dobu třeba do 5, tak jak nízká účast, tak vlastně i ta účast byla, že jsou spokojeni. Tomu rozumím. Ale pak jsou školky a třeba jednou z těch školek je školka Pampeliška, což je vlastně jedna ne-li největší, tak z největších vlastně mladoboleslavských školek. Má kapacitu, nyní tam je počet dětí přes 200, jak v té hlavní budově, tak v pavilonu Beruška. A tato školka má otvírací dobu do 4. Nadpoloviční většina těch odpovědí ukázala prostě potřebu prodloužit tuto otvírací dobu alespoň do 4:30, ne-li do 5. Ale i ta 4:30 by výrazně prostě zvýšila komfort těm rodičům. Podobná situace je na Štěpánce, ale ne na té hlavní budově, ale v Čejeticích, což je vlastně odloučené pracoviště, kde je sice dětí jenom 25, ale z těch 25, 15, ne dětí, ale rodičů, by uvítalo, pokud by ta otvírací doba, která je opět do 4, byla alespoň do 4:30. A ještě jedna podobná situace, a to je na Sluníčku, což je taky jedna z velkých školek. Tam opět je otvírací doba do 4 a tam sice byla nižší účast odpovědí, ale i z té nízké účasti nebo z malého počtu odpovědí se ukázalo, že by bylo potřeba prodloužit alespoň do 4:30. Upřímně je to výsledek, který já jsem očekávala. Já když jsem vlastně přišla s nápadem udělat tuhle anketku, ten nápad teda vznikl na fóru žen a posvětila ho vlastně komise pro vzdělávání, tak právě v komisi se proti mě ozvali především muži, že nechápou, proč by otvírací doba měla být třeba do 6, že to je pozdě. A já jsem na to oponovala, říkám, já si myslím, že rodiče nepotřebují do 6, ale že nepotřebují ani do 4, že potřebují alespoň do té 4:30, pokud někdo pracuje od 8 do 4, aby to zvládal stíhat a nemusel prosit babičky, dědečky, tetičky, strejdy, aby prostě
nebo
byl
komfortu. Nebo utíkat ze zaměstnání?
Že? Nebo utíkat ze zaměstnání. Že si myslím, že nejsou rodiče, kteří potřebují mít otvírací dobu do 6, protože prostě to je doba, která už patří té rodině. A taky se ukázalo, že tomu tak je. Co budou další kroky? Tento dotazník byl s ním seznámen pan náměstek Marek.
Takže těm školám se nařídí provozní doba?
Budeme na to spolu sedět i vlastně s panem Kalátem z odboru školství hned po novém roce a dohodneme se, jaký bude postup a chtěli bychom u právě těch zmiňovaných školek, asi především té Pampelešky a Sluníčka, protože to jsou opravdu největší školky, ale doufám, že třeba i ty Čejetice, domluvit se s paní ředitelkama na prodloužení pracovní doby. Myslím si, že bude první krok stačit do 4:30, že to je něco, co ta půl hodina lze provozně zvládnout bez nějakých větších komplikací, protože u jiných školek to funguje. A doufám, že i paní ředitelky vyjdou tomuto přání vstříc, protože věřím tomu, že oni chtějí, aby jim to fungovalo a klapalo. Měli bychom právě na začátku toho roku tento postup domluvit, takže určitě, pokud se to podaří, tak budou o tom rodiče informováni, že to tak je, že to tak bude fungovat a mělo by to najet od příštího školního roku. Takže v podstatě, aby už když půjdou na zápis rodiče, tak věděli, že i tahle školka je do půl páté a nemusí třeba nutně hledat jinou školku, pokud tuhle mají nejblíž. Tak.
No, já se pochopitelně usmívám a držím vám palce samozřejmě, protože tuto samou situaci jsem řešil před 18 lety a vidíte, stále do 16 hodin. Takže uvidíme.
Tak já to, věřím tomu, že...
Že budete úspěšnější.
Já bych jenom dodala, on je to vlastně první dotazník nebo vlastně takového charakteru, který tady za tu dobu od revoluce v podstatě byl a je to první relevantní výstup toho, jaké jsou skutečné potřeby dnešních jako občanů Mladé Boleslavy. A to je potřeba si říci. A vzhledem k tomu, že i město, vedení, já jako zastupitelka, všichni chceme pro ty občany to nejlepší. Každý z politiků to vám to tady říká při každém vstupu. Tak ano, tohle je vůle rodičů našich občanů, pojďme ji splnit.
Tak, to jsou mateřské školy. Já bych ještě jeden dotaz. Vy jste, pane Horčičko, s krajským zastupitelem. První krok, který krajské zastupitelstvo udělalo tedy středočeské, že zrušilo tu dotaci na žákovské jízdné. Stane se tím něco? Myslíte, tak, že ta úspora bude dostatečná, nebo ty žáci přestanou jezdit do škol? Jak ta situace? Proč vlastně vůbec ta dotace vznikla? Z vaší pozice.
Tak samozřejmě i po zrušení dotace vyjde opět druhý den slunce, takže z tohle pohledu se stále bude točit, ale...
Ohroženo to školství.
Ale máte pravdu v jedné věci, je to prostě z mého pohledu velice špatný a chybný krok. Důvody, proč tahle ta dotace, nebo dávka, nebo jak to můžeme říkat, vlastně vznikla...
Příspěvek
bylo několik. Samozřejmě první věc je to, o čem hovoří zase všichni politici. Všichni politici vám tady potvrdí, že chtějí, aby se zbližoval ta úroveň toho života na venkově a na městech. A tohle je vlastně podpora venkova. Je to podpora lidí, co žijí na venkově, co tam mají děti, aby ty děti dostali stejný příležitosti a stejné možnosti, jako mají děti městské. To je jeden důvod. Další důvod je samozřejmě i ten sociální rozměr, který je neopomenutelný. Musíme si uvědomit, my jsme o tom debatovali na krajském zastupitelstvu, tak třeba uváděl náš zastupitel Karel Filip argument, on je z Nového Strašicí a on říká, když naše děti z Nového Strašicí jedou na učiliště do Kladna, tak jedna jízdenka stojí 50 korun, čili 100 korun denně, jedno dítě 2000 korun měsíčně a když máte dvě děti, což... To často se stává, že ty děti jsou krátce po sobě, ty rodiče mají, tak jsou to třeba 4000 korun, na to už je opravdu výrazný zásah do rozpočtu. A samozřejmě příjmy se liší nás. Pro někoho to není zase tak velký zásah, ale pro třeba lidi, kteří žijí blízko té minimální mzdy, nebo třeba pro matky samoživitelky, tak pro spoustu lidí je to opravdu velký zásah. Margen.
Tam je to jasně dané. Kolik vlastně těch peněz středočeský kraj vydával? Kolik se tady teď tímto krokem ušetří?
Tak ušetří se tím řádu asi 40 milionů korun. Ono to pro mě, pro vás, jsou to nepředstavitelné peníze, ale bavíme se o kraji, který má rozpočet, dnes se uvažuje o tom, že budeme přibližně 20 miliard korun. Čili má vlastně má 2000 milionů korun. Uh-huh. A z toho 40 milionů korun, to jsou sumy, které se dávají běžně na dejme tomu, na kilometr silnice a tak dále. To nejsou tak velké, to opravdu kraje to není tak velká suma, aby nějakým způsobem ohrožovala nebo komplikovala mojeho život. A je to suma, která pomáhá tisícům lidí. A já mám, mě hrozně moc otevřeli oči v té oblasti ty hovory, když jsem byl ve funkci náměstka, když jsem se bavil s těmi řediteli škol, mně se stávalo, že mi třeba říkal ředitel školy, on říkal, my nemáme problém s tím, že by nám sem nechtěli chodit ty děti. Třeba na to učiliště. Oni, nám se stává, že se nechtějí posílat rodiče. Protože ty rodiče, pro ně je to dítě, když se doma leží na gauči, kouká na televizi nebo někde se poflakuje za barákem, tak je to pro ně zadarmo. Když ho posílá do učiliště, tak se o ně musí postarat. Musí se postarat, aby měl svačinu, dát mu nějaký peníze.
Tam už potom
a tak dále.
Finanční nároky.
A dneska i to jízdní. A vemte si, jenom nedávno vyšla, myslím, že tento týden byla analýza, kdy se ministerstvo práce a sociálních věcí stavilo k tomu, kde jsou jasně evidentní pozitivní čísla v tom, jak to proplácení školních obědů u těch sociálně slabých, jak vlastně zvýšilo docházku dětí do školy a jak to opravdu má pozitivní efekt. A my samozřejmě, já nechci podporovat lidi, co nedělají, nebo co se vyhýbají práci a snaží se parazitovat na systému. To já v žádném případě nechci lidi podporovat, ale já myslím na ty děti. A já nechci, aby třeba i na tom, že ty rodiče třeba nemají úplně pozitivní vztah k práci, tak aby na tom byly ty děti bytý. Já chci, aby ty děti dostali příležitost. Já chci, aby ty děti mohly třeba žít jinak než ty rodiče. A proto mě mrzí, že tahle ta dávka, že, nebo ta dotace, že prostě to vymohla, protože i kdyby to pomohlo jenom několika stovkám dětí ročně, tak pořád jsou to dobře utracené peníze, protože těm lidem dáme lepší start do života, protože dneska člověk, který není vyučený a nemá vzdělání, tak prakticky na tom trhu práce si velice těžko hledá místo i v dnešní době, kdy je nedostatek pracovní síly.
I ty práce je nadbytek. Dobré dopoledne, skoro už poledne, vracíme se zpět k tématům ještě v jednom vstupu s našimi dnešními hosty, opozičními zastupiteli města Mladé Boleslavy, Jiřinou Hančerovou a Karlem Horčičkou. Cena vody, je to sice zajímavé, i když stále ta cena stoupá sice po haléřích, po korunách, ale je to, jak se říká, pane Horčičko, setrvalý stav. Mladá Boleslav je maritním akcionářem v vodovarech a kanalizacích. Co je toho důvodem, že se neustále ta cena vody zvyšuje?
Tak to je přesně ta otázka, na kterou se budu zítra na zastupitelstvu ptát, protože přesně jak jste před chvilkou zmínil, tak ten stav, kdy sice po malých částkách, ale neustále ta cena stoupá, tak já to budu chtít vysvětlit. Ono totiž určitě znáte takové to pořekadlo, halíře dělají talíře. A ono se někde dneska, příští rok 50, minulý rok 3,50, ono opravdu jsou to velké peníze, když se veme tom součtu i při tom objemu vody, co ta průměrná domácnost odebírá. A myslím si, že když jsou tady firmy, i městské firmy, které dlouhé roky cenu drží, pojďme se na kompakt, ten dlouhé roky tu cenu drží, cena odpadu asi i díky tomu, že firma Kompak je spolučástečně vlastně na městem, je stabilní.
Cena tepla.
Cena tepla, dá se říct si to samé. A ty firmy prosperují, fungují. Tak proč vodové kanalizace každý rok nepatrně zvyšují tu sumu. A já v tomhle směru jsem velký kritik a dlouhodobý kritik toho, jak je to vlastně nastaveno, protože jestli posluchači vědí, tak vlastně vodovodní kanalizace je společnost, která je ve své podstatě řízena těmi jednotlivými obcemi, které tam mají ten svůj vklad, ten svůj vodovod a kanalizaci a podle toho objemu tam získávají nějaké množství hlasovacích práv. A já v tomhle tom systému vidím to, že tam je hodně aktérů a ve své podstatě já tam postarám takový ten dohled nad tím, nebo pořádný dohled. Já si myslím, že a to vedení města ví, protože to není poprvé, co to říkám. Já si myslím, že by Boleslav jako ten majoritní akcionář, ten do toho dává nejvíc peněz prostřednictvím odběru vody a kanalizace. Zároveň těch lidí tam má nejpřihlášeno a má největší poměr ve vlastnictví. Tak by měl ty své majetkové práva vykonávat podle mě podstatně důrazněji a podstatně více tlačit na to, aby to bylo ve prospěch občanů Mladé Boleslavy. A tohle mi trošku chybí a já si myslím, že je dneska doba na nějakou diskuzi k tomu, jak se tomu postavit. To není nějaký souboj, koalice, opozice, kritika, vedení. To si myslím, že tak není. To zase bych nechtěl to stavit do této pozice. Já si myslím, že my všichni, co jsme tady Mladé Boleslavy zastupitelé, ať opoziční nebo ti vedení, bychom se měli zamyslet nad tím a povídat si o tom, jak vlastně pro ty naše občany, pro ty Boleslaváky, ty přímo z města zajistit to, aby ty jejich práva, třeba i ve vztahu tomu důvodu vody, aby byla co nejvíc respektována, aby to pro ně bylo co nejvýhodnější, protože velkou část toho zisku té společnosti tvoří právě občané Mladé Boleslavy a firmy Mladé Boleslavy, protože samozřejmě říká i firem a všech těch, protože ta největší hodnota v té společnosti se vytváří tady přímo na katastru města. Takže je to věc diskuzi, budu chtít tomu otevřít diskuzi a myslím si, že bude i legitimní chtít po vedení města, aby napříč se pozvalo i vedení společnosti, ať nám to opravdu objasní, ať nám dejí nějaké analýzy, proč musí setrvale rok od roku nepatrně zvyšovat cenu. A dneska už ta cena za vodu přesahuje 90 korun a to není žádná malá suma.
No, ještě 2 roky a přešplháme 100. Tak to je cena vody, takže to je otázka na zítřejším nebo interpelace na zítřejším jednání zastupitelstva města Mladé Boleslavy. Jiřina Hančarová je také předsedkyní Komise pro výchovu a vzdělávání. Co nového v této oblasti?
Tak zrovna včera jsme měli setkání, zasedání, vlastně poslední v tomto roce. Jedním z bodů bylo jako každý rok schvalování žádostí o dotace na aktivity, které se zabývají volným časem dětí a mládeže, což je jedna z věcí, kterých já velice vážím a podporuji, protože vlastně z těch peněz město podporuje organizace, které jsou většinou neziskový a věnují se tím dětem a vytváří pro ně prostě aktivity, které zaplní jich volný čas, ať už je to scout, pionýr, dům dětí a mládeže a podobně. K tomu bych chtěla říct, že vlastně i moje interpelace na zítřejší zasedání bude, kolik peněz pro tyto granty do rozpočtu dostaneme, protože vzhledem k tomu, že není rozpočet, tak my nevíme ještě, kolik peněz můžeme rozdělit. Já tuším, že ta částka bude asi podobná, jako byla v loňských letech a můj dotaz, no, moje interpelace, moje žádost je, aby se tyto peníze navýšily, protože s porovnáním kolik se dává peněz na sport, ale teď třeba i na sport mládeže a kolik se dává nám jakoby prostě pro děti, které mají trávit nějak volný čas, tak je to ohromný nepoměr. A to už se nebudu zmiňovat, kolik peněz se dává na profesionální sport. Takže to je moje zítřejší interpelace. A jinak bych ráda znovu v tuto chvíli připomněla, co vlastně naše komise organizuje. Tak to bude debata s paní ministryní Valachovou 14. února od 15 hodin na Karmely. Je to určené především pro mladoboleslavské učitele, ať už základních, mateřských, tři středních škol. Přijde jim samozřejmě ještě pozvánka a už dneska si můžou tento termín zapsat a určitě věřím tomu, že mají spoustu věcí, na které se chtějí osobně zeptat, ať už to souvisí s novým školským zákonem nebo s věcma, které je trápí a které prostě na ně hledají vysvětlení. A poslední věc, nebo poslední jednou z věcí, na které jsme se včera usnesli, protože jsme vyhodnocovali naše aktivity v tomto roce a plánujeme příští rok. Chceme pokračovat v návštěvách základních škol tady v Mladé Boleslavi a řešit nebo v podstatě definovat ty problémy, které ty školy trápí a snažit se nalézat pro ně řešení tam, kde vlastně to řešení jako z naší pozice nalézt můžeme. Takže máme naplánovanou na nejbližší měsíce 6. základní školu.
Tak tím jsme se dostali už do nového roku 2017. Vy jste chtěl ještě podobného?
Já bych jenom chtěl doplnit tady kolegyni Jiřinu. Ona říkala, že doufá, že ty peníze budou na té nebo předpokládá na stejné úrovni. Já chci říct, že já doufám, že to bude navýšeno, protože z těch informací, které jako předseda finanční komise mám, tak opravdu dochází k poměrně výraznému navýšení příjmu města. Oni ten efekt toho hospodářského růstu se opravdu v těch penězích, které město dostává, prostřednictvím rozpočtu členění objevuje a nejsou to malé sumy a je taková i zajímavá věc, hodně se třeba nadává na kontrolní hlášení. Nicméně třeba z hlediska rozpočtu města tam je výrazný nárůst příjmů, které pochází z DPH, čili vidět, že třeba ten efekt toho kontrolního hlášení, který se spochybňoval, tak je pro třeba rozpočet na vyloženě pozitivní, protože ty příjmy stoupají. Takže z tohohle pohledu já doufám, protože rozpočet jsem neviděl, zatím ho město před opozicí ještě nezveřejnilo, že nebude stejný v těchto chvályhodných aktivitách, ale že by mohl být i navýšen, protože myslím si, že v roce 2017 na to město peníze mít bude.
Tak uvidíme, jaký bude ten rok 2017, teď jsme před Vánoci, takže já vám přeji krásné požehnané Vánoce a v příštím roce se budu těšit opět naslyšenou.
Tak děkujeme za pozvání a já bych chtěla popřát posluchačům krásné svátky, hlavně prožité v klidu a v rodině nebo s těmi, které mají rádi a ať se daří a hodně zdraví v novém roce.
Děkujeme.
Takže já se k přání připojím také, takže přeju všem šťastné a veselé Vánoce a aby se jim v novém roce a nejen v novém roce, ale i v těch dalších letech se jim podařilo splnit to, co si předsevzají a aby ten jejich život byl, jak já dost často opakuju, aby žili s tím pocitem, že ten další den bude zase vždycky trošku lepší než ten předchozí. A samozřejmě i vám, pane Dvořáku, přeju veselé a šťastné Vánoce a těším se, jak se tady po novém roce opět sejdeme nad tím, aby jsme si pohovořili o tom, co město trápí, anebo co tady na městě také se děje dobrého.